Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтин, полицијата ги предупредува демонстрантите во Мелбурн на изложбата на оружје дека ќе преземат акција. Обединетото кралство враќа значајни домородни културни артефакти. Владата го смени в составот на македонскиот тим од Мешовитата историска комисија со Букарија и во крикет Австралија го победи Обединетото кралство во Саутхемптон. Слушајте не. Полицијата на Викторија соопшти дека е подготвена за трет ден од демонстрациите на антивоените демонстранти пред големата конвенција за оружје во Мелбурн. 42 лица беа уапсени и обвинети за напад, попречување и попречување на полицијата, палење и блокирање патишта. Активистите запалиле канти за отпад и ги фрлале на полициските барикади, а како оружје користеле конјско ѓубриво, киселина за храна, стаклени шишиња и конзерви со печен граб. 27 полицајци беа повредени, додека организаторот на митингот вели дека 8 до 10 пати повеќе од бројот на демонстранти биле повредени во инцидентот. Полицијата предупреди дека ќе ги повика на одговорност лицата одговорни за нередите.
If you wish to come and protest, do so peacefully. We will not tolerate criminal behavior. We will take action as we have done.
Најмалку 14 лица, вклучително и две деца, беа убиени во центарот на Газа кога израелски воздушен напад погоди училиште на Обединетите нации во кое беа засолнети раселените палестински семејства. Израелската војска тврди дека нападот бил насочен кон милитантите на Хамас, кои планирале напади од внатрешноста на училиштето во бегалскиот камп Нусейрат. Ова тврдење не е потврдено од независни извори. Во меѓувреме, израелските сили убиле најмалку 6 палестинци на окупираниот западен брег. Во воздушен напад во Тубас загинаа 5 мажи, а војската изјави дека тие биле вооружени со експлозиви, додека друг милитант е убиен во Тулкарм. Палестинската црвена полумесечина потврди дека извлекла 5 тела. Владата го смени составот на македонскиот тим од Мешовитата историска комисија со Бугарија. На чело на комисијата е поставен професорот Ванчо Георгиев, кој пред 3 години даде оставка од членството во комисијата. Оставката ја поднесе со образложение дека имал политички притисоци. Во новиот состав нема место за досегашниот председател Драги Георгиев, кој 7 години го водеше тимот и за кого премиерот Мицкоски рече дека не ги штител доволно националните интереси. Во комисијата повеќе не е член ниту историч Чарот Петар Тодоров. Во новиот состав на комисијата влегува уште еден незин поранешен член, историчарот Александар Литовски, кој во историската комисија беше од 2018 година до 2020. Од Институтот за национална историја доаѓаат и историчарите Митко Панов и Димитар Љоровски. За разговорите за историските прашања со Бугарија ќе се грижат уште професорот по историја од Филозофскиот факултет Никола Минов, историчарот Бесник Емини од Институтот за духовно и културно наследство на албанците во Скопје и доцентот од Институтот за историја на Филозофскиот факултет Сашо Додевски. 10 културно значајни домородни артефакти се враќаат во Австралија од Обединетото кралство. Музејот Хонеман и градините ги враќаат предметите на заедницата Warramungu од Tennant Creek на северната територија. Предметите вклучуваат носач за вода, штица, ножеви, обвивка, секира, бумеранзи и фрлач на копје. Старешина од народот Warramungu, Майкл Джонс Джампи Джимпа, му се заблагодари на музеот и рече дека заедницата е многу среќна што предметите те се враќаат во земјата. Возачот на свадбениот автобус и предмет на смртоносниот инцидент во Hunter Valley, во кој животите ги загубија 10 лица, е осуден на 32 години затвор со 24 години без условен отпуст. 59-годишниот Брет Батон на 11 јуни минатата година возил свадбени гости од Hunter Valley до Синглтон, кога изгубил контрола над возилото откако возил пребрзо во густа магла. Додека даваше докази, возачот на автобусот призна дека пред инцидентот земал повеќе од пропишаната доза на опиоидот Трамадол. Тој се изјасни за виновен по неколку обвиненија за опасно возење, нанесување телесни повреди на други лица и нанесување телесни повреди на преживеаните. Судијата на Окружниот суд во Ньюкасл, Рој Елес, изјави дека во неговата долгогодишна служба во австралискиот правен систем никогаш не се занимавал со случај што предизвикал толку високо ниво на уништување. Поп мегазвездата Тейлор Свифт ја подржа Камала Харис по нејзината дебата против републиканскиот ривал Доналд Трамп, велики дека кандидатот на демократите може да ја води земјата со смиреност, а не со хаос. Свифт им кажа на своите повеќе од 280 милиони следбеници на Инстаграм дека ќе гласа за подпредседателката на САД на изборите на 5 ноември, што е најголемата поддршка од позната личност досега за Харис. Поранешниот председател Доналд Трамп вели дека поддршката на госпогицата Свифт веројатно ќе ѝ се врати како контраефект.
She seems to always endorse a Democrat and she'll probably pay a price for it in the marketplace.
Советот за безбедност на Обединетите нации усвои нацрт резолуција за продолжување на санкциите кон Судан до септември 2025 година. Санкциите вклучуваат замрзнување на имотот, забрани за патување и ембарго за оружје до 12 септември 2025. Представникот на Судан вели дека има непобитни докази дека во Дарфур се вршат воени злосторства. Роберт А. Вуд, алтернативен представник за специјални политички прашања во Обединетите нации за САД, вели дека санкциите биле критични.
Renewing the sanctions measures will restrict the movement of arms into Darfur and sanction individuals and entities contributing to or complicit in destabilizing activities in Sudan. All of this is critical to helping end the escalating conflict, alleviate the humanitarian catastrophe and put Sudan back on the path to stability and security.
Во април 2023 година избувна насилни судири меѓу суданските вооружени сили и паравоените сили за брза поддршка во Судан, што ја потекна тековната криза. Руските сили започнаа значителна контраофанзива против украинските војници, кои минатиот месец упаднаа во Западна Русија и наводно вратиле одредена територија. Украина на 6 август го започна најголемиот странски напад врз Русија од Втората светска војна, пробивајќи ја границата во регионот на Курск. Контраофанзивата доаѓа кога министер за надворешни работи на Обединетото кралство Дејвид Лами го споредува рускиот председател Владимир Путин со Јосип Сталин и Катерина Велика. Тој зборуваше за време на посетата на Киев.
No act of authoritarianism is ever exactly the same. But 80 years after Stalin deported the Crimean Tatars, 240 years after Catherine the Great annexed Crimea, Putin has revealed the same arrogance, the same greed, the same disdain for the rights of other individuals and nations. This is imperialism. This is fascism.
Леми исто така го истакна снабдувањето на Русија со балистички ракети од Иран како опасна ескалација. Во вторникот САД, Обединетото кралство, Франција и Германија го обвинија Техеран дека и обезбедува проектили на Москва, воведувајќи нови санкции, нарекувајќи ги трансферите директна закана за европската безбедност. Луѓето кои злонамерно споделуваат нечии приватни информации на интернет, наскоро би можеле да се соочат со казна затвор до 7 години. Доксингот вклучува објавување приватни детали како телефонски броеви или адреси без согласност, што често доведува до вознемирување. Прекршителите на доксинг ќе се соочат со максимум 6 години, до 7 години ако жртвата е цел на расна, религиозна или сексуална основа. Генералниот обвинител Марк Дрейфус вети дека ќе действува откако на интернет беа објавени личните податоци на стотици евреи, вклучително и фотографии и информации на социјалните мрежи. Новите антидоксинг закони ќе бидат воведени во Федералниот парламент денеска, 12 септември. Трошоците за живот во Соединетите држави достигнаа 3-годишен минимум и Централната банка на земјата се подготвува да ги намали каматните стапки. Потрошувачката инфлација се зголеми за 2,5% во текот на годината до август, според Бирото за трудова статистика на САД. Тоа е помалку од 2,9% во однос на јули минатата година. Цените се зголемија само за 1/5 од процентот од јули до август, потикнати од повисоките цени за домување, авионските билети и осигурување на автомобили. Низата зголемување на каматните стапки од страна на Федералните резерви на САД ја намалија инфлацијата од највисоко ниво во последните 4 децени, при што се очекува намалување на официјалните стапки на САД следната недела, за прв пат од почетокот на 2022 година. И во крикет, Австралија го победи Обединетото кралство со 28 runs и го освои првиот меѓународен надпревар T20 во Саутхемптон. Австралија постигна 179, Англија 151. Брз боулерот на Голд Коуст, Зевија Батлет, го напушти теренот држејки се за едната страна од телото и не се врати до крајот на надпреварот. Серијата сега се преселува во Кардиф, во Уелс. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и 36,89 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,39 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. Еве го и времето за утре, за Перт сончево 27, Аделајд делумно облачно 18, во Мелбурн повремен дожд и 17, а за Хобарт повремен дожд 14 степени. Камбера очекува утринска слана и сончев ден 18, во Сиднеј облачно 19, во Брисбен слаби врнежи од дожд 22, Дарвин сончево 34, а во Алис Спрингс разведрување 24.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.